Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! Suntem la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta. Emisiune care se încheie cu un studiu despre declarația a doi frați dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, Iacov și Ioan, la întrebarea Domnului Iisus Hristos dacă ei pot să-și asume ceea ce el avea să-și asume. Discutăm acest subiect împreună cu invitații noștri veniți săptămâna aceasta tocmai de la Satul Mare. Mă refer la domnul Samuel Pop. Bine ați venit din nou!
Mă bucur să fim din nou împreună.
De asemenea, domnul Iosif Neguran, bun venit!
Mulțumim pentru invitație!
Și bun venit și domnului Cristian Dorgo!
Bine v-am găsit!
Vă invit să citim cele două pasaje pe care le avem astăzi în studiul nostru. Mă refer la capitolul 9 din Evanghelia după Luca, versetele 51 la 56 și Matei, capitolul 20, versetele 20 la 27. Vă ascultăm!
Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduire. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat.
Vă mulțumesc. Și cel de-al doilea pasaj?
Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: Ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: Este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
Vă mulțumesc! Din ceea ce ați citit, ne dăm seama că acești doi frați aveau motive discutabile pentru a-L urma pe Iisus. Vreau să vă întreb, ce descoperă cererea lor, cererea propriu-zisă despre starea lor spirituală, despre motivația pe care o aveau și ce putem învăța de la ei?
Acești doi frați aveau ținte înalte.
Și nu sunt rele, nu? Nu e rău să ai o țintă înaltă?
Nu sunt rele sau nu, ar putea să nu fie rele, dar mă întorc la ideea aceea care era întrebarea lui Petru la vremea respectivă. Aici îi vedem pe alții doi dintre ucenici și anume faptul că această cerere, de data aceasta, care o implică și pe mama lor...
Una mult mai concretă decât a lui Petru, nu-i așa?
Exact, exact. Provine din interiorul lor, dintr-o frământare mai veche, dintr-o preocupare mai veche. Sunt convins că aceste lucruri ei le discutaseră înainte, iar în momentul în care oarecum l-au prins pe Iisus în discuție, au adresat această cerere. Vreau să se asigure că atunci când va veni împărăția, deși sunt absolut sigur că n-au înțeles despre ce împărăție este vorba, ei așteptau împărăția locală pe care o va întemeia Iisus, vreau să se asigure cu două locuri, stânga și dreapta, care înseamnă cele mai importante locuri.
Mulțumesc! Atunci o altă întrebare. Dacă ei nu au știut ce solicitau. Așa le-a spus Iisus, nu știți ce cereți, da? Întrebarea ar fi, noi cei de astăzi, atunci când îi adresăm cereri lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, de o anumită natură sau de alta, noi știm ce cerem? Știm întotdeauna ce cerem de la Dumnezeu? Ce credeți?
Noi ne gândim câteodată că cerem bine, dar dacă Dumnezeu ne-ar oferi de fiecare dată ceea ce cerem, s-ar putea să ne oprim din cererile noastre. Auzeam odată că o persoană își dorea foarte mult să îl folosească Dumnezeu și se ruga pentru lucrul acesta. Doamne, folosește-mă! Și în momentul în care a început să-l folosească, i s-a părut prea mult că îl folosește Dumnezeu și pentru că era foarte legat de Dumnezeu, i-a zis, Doamne, dă-mi și putere ca să mă duc mai departe. La început n-am știut ce cer.
A, deci nu a zis, Doamne, las-o mai ușor că nu mai pot.
Nu.
A cerut putere?
A cerut putere ca să meargă mai departe.
Mulțumesc.
Vedem că ucenicii nu erau pregătiți ca să... Ei spuneau aici, da, știm, putem, facem, dar vedem că în pasajul pe care l-am citit aici, interesa doar de ei. Dacă o altă persoană nu îl cunoștea sau nu se raporta la Hristos așa cum aveau ei în minte, automat au cerut putere de la Dumnezeu ca să-i distrugă pe oamenii aceia, că nu se raportează la Iisus cum ar trebui.
Oh. Deci ar exista, să zicem, după exemplu acestor doi ucenici al lui Iisus, ar exista creștini care să dorească moartea celor ce nu-L primesc pe Iisus? Al cui spirit este acesta?
Istoria este plină cu spiritul acesta. Cele mai multe războaie au
cele religioase.
De aici. Da. Sunt cele religioase. Tocmai pentru că nu îl tolerai, nu l-acceptai pe celălalt, cu credința lui, cu mentalitatea lui, dorința asta de a-l corecta, dacă trebuie și forțat.
Credeți că astăzi este creștinismul mai tolerant decât a fost în epoca Evului Mediu, de exemplu, sau de-a lungul istoriei? Creștinismul este încă religia dominantă în lume. Dar vedeți creștinismul mai tolerant astăzi decât în primul secol sau din timpul Evului Mediu?
Poate din punct de vedere al violenței fizice sau din punctul acesta de vedere, da. Trăim într-o societate mai deschisă, într-o societate mai cultural, mai dezvoltată, cu o mentalitate mult mai deschisă și bineînțeles că astăzi nu se întâmplă decât izolat lucruri de genul acesta.
Asta dar, probabil, vă rog.
Dar toleranța nu este maximă sau nu este la cotele, cred eu, așteptate de Dumnezeu.
Nu cumva pentru că majoritatea creștinilor nu se mai interesează de chestiunile religioase și sunt indiferenți, iar dacă ar fi să ne raportăm la atitudinea creștinilor militanți, cei care sunt creștini practicanți, credeți că ei, aceștia, segmentul acesta de creștini, ar fi sau sunt mai toleranți decât cei din trecut?
Poate că sunt mai toleranți, cel puțin din punct de vedere al aplicației, dar de multe ori întâlnim, poate și în sufletul meu, dacă mă uit, uneori mă gândesc că nu sunt destul de tolerant cu cel de lângă mine, pentru că are crezul lui, are gândirea lui, are mentalitatea lui. Trebuie să-l accept. Asta învățăm de la Iisus. Tocmai acest lucru învățăm.
Mulțumesc. Și el trebuie să fie convins cu duhul blândeții, cu argumentele rațiunii ale sufletului, nu cu sabia sau cu pumnul. Vă mulțumesc frumos. Domnule Cristi, ați vrut să răspundeți.
Mă gândeam la faptul că se poate întâmpla, ipotetic vorbind, ca o țară creștină să invadeze o țară necreștină.
Dar nu este ipotetic, este deja o realitate.
Să spunem, să nu dăm exemple, să spunem că se poate întâmpla. În ziua de astăzi, armatele sunt foarte bine puse la punct. Găsesc și capelani care poate...
Militari.
Capelani militari, da, care își strâng enoriașii, care își lasă arma pentru o oră și intră în capelă, se roagă împreună, țin o slujbă, după care armează arma și toată lumea merge mai departe ca să-și îndeplinească ordinul pe care l-au.
Și le ia în vizor pe aproapele.
Da, bineînțeles, pentru care poate că despre care poate ascultat o predică bună, și, dar știe exact ce are de făcut. Eu cred că în ziua de astăzi creștinismul s-a rupt. La ce vreau să mă refer? Ce are de a face religia mea cu viața mea de zi cu zi? Sunt creștin, Mă duc la biserică, stau și ascult preotul sau pastorul sau capelanul vorbindu-mi de bine, după care am plecat acasă și meseria mea este meseria mea. Ce legătură are una cu alta?
E doar o meserie.
Meseria mea, corect. N-am nimic personal cu tine. Asta, în schimb, nu înseamnă că nu pot să ridic arma și dacă mi se ordonă, să trag. Este o meserie, nu o lua în nume personal. Și cred că în ziua de astăzi puțin s-au scindat aceste două lucruri. Viața de zi cu zi, viața mea cu ceea ce fac eu și cu religia pe care o am.
Și nu este de mirare că vorbim și astăzi despre fiii tunetului, nu-i așa? Nu doar Ioan și Iacov doreau moartea celor care nu îl primeau pe Iisus, s-ar putea să găsim și printre noi astăzi creștini fundamentaliști, cum mai sunt numiți, care să încerce să impună credința lor cu forța, uneori chiar în propriile familii, alteori chiar în relația cu colegii de muncă sau, de ce nu, așa cum deja ați amintit, cu alte țări care nu vor să primească în numele democrației valorile acestea. Vă mulțumesc! Aș dori să trecem la un alt punct al discuției noastre, și anume, cum este posibil să coexiste, de exemplu, egoismul cu dorința de a evangheliza lumea? Pentru că în cazul celor doi frați, Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, exact asta vedem. Ei fuseseră trimiși doi câte doi să ducă Evanghelia, participaseră la o manifestare extraordinară a puterii lui Dumnezeu acolo și după ce se întorseseră din această, să zicem, campanie de evanghelizare, ei încă puneau întrebarea aceasta sau ei încă aveau spiritul de fii ai tunetului și vreau să stea unul la stânga și altul la dreapta lui Iisus Hristos. Deci întrebarea este, repet, cum e posibil să coexiste egoismul cu dorința de a evangheliza lumea?
Cum e posibil să umbli cu Iisus și să nu fii convertit? Cum e posibil să...
Cred că ambele întrebări și a mea și a dumneavoastră sunt retorice.
Exact, exact. Gândindu-mă la cei doi, la Iacov și Ioan, mă întreb, oare această atitudine, această dorință de putere, de a domina, pentru că asta era dorința lor, să ajungă cât mai sus, nu este oare un idol? Acolo, ascuns, din suflet, pe care încă nu-l biruiseră. Pentru că dacă citim Evanghelia lui Ioan, parcă nu ar fi același om. Ce spune Apostolul Ioan în Evanghelie, cât de minunat vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre schimbarea lui, parcă nu ar fi același om. Adevărul este că atunci când un om nu este schimbat, chiar în numele lui Dumnezeu, datorită egoismului care încă există, va face lucruri necugetate.
Mulțumesc că ați întâlnit situații sau exemple de oameni care întrupau în ei înșiși această dorință egoistă de a avea poziție, dar și de a evangheliza lumea. Ce lecții învățăm dintr-o asemenea situație?
Cred că cei doi ucenici, la momentul respectiv, deci momentul de dinainte a înțelegerii planului lui Dumnezeu și a prezenței lui Iisus în mijlocul lor, doreau ca să evanghelizeze lumea, tocmai pentru a putea să fie acolo lângă Domnul Iisus. Să arătăm că suntem buni și merităm.
Deci influența lor să fie întinsă asupra unei cât mai mari mulțimi de oameni.
Corect. Suntem buni în ceea ce facem. Poate că nu-l iubesc foarte mult pe fratele meu la care îi spun, dar pe mine mă iubesc atâta de mult și uite acolo vreau să mă văd, lângă Mântuitorul. Și dacă asta înseamnă să mă duc și să vorbesc unuia și altuia, care poate nu sunt din aceeași seminție sau același neam cu mine, absolut fac, fără nicio problemă. Pentru că eu știu că acolo vreau ca să ajung. Și asta este o forță foarte mare în viața unui om. Poți ca să faci multe lucruri cu ochii ațintiți înspre ceea ce vrei ca să faci. Și atunci ajungem la întrebarea, ce faci? Ești creștin și nu umbli cu Iisus? Da, asta este din păcate.
Aș vrea să pun următoarea întrebare. Ce implicație a avut în viața dumneavoastră personal faptul că l-ați urmat pe Iisus la un moment dat? Nu știu istoria vieții dumneavoastră, am acest avantaj sau dezavantaj, nici nu știu cum să-l numesc acum, că nu vă cunosc istoria vieții personale. Dar au fost implicații serioase în viața dumneavoastră atunci când l-ați urmat pe Iisus? Pentru că, dacă ne referim la cei doi, ei au spus la un moment dat, putem. Ca răspuns la întrebarea lui Iisus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? fiind vorba de paharul suferinței, evident. Ei au spus, putem. Deci, dumneavoastră, atunci când v-ați hotărât, v-ați decis, la nivel personal, să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos, să fiți creștini autentici, ați avut și anumite implicații dureroase sau răscolitoare, sau a fost un proces lin și neinfluențabil de către un eveniment anume, un alt eveniment?
Implicații întotdeauna sunt când te atașezi foarte mult de Hristos. În primul rând, apar cei din familie care încearcă să... Chiar dacă până atunci ți-au spus că nu ești bine cum ești, în momentul în care ai făcut un pas spre Hristos, le-ar conveni mai mult să renunți la Hristos și să devii înapoi persoana care ai fost.
Chiar dar dacă vorbim despre creștini aici, nu?
Da, da.
Deci
da.
Acești creștini care spun, vezi că te apropii prea mult de Hristos, da, nu e bine.
Nu e bine, pentru că te schimbi.
Adică ar o fi persoană, o schimbare
deci
rea?
Deci în momentul în care, în ochii lor pare rea, deci în ochii lor pare o schimbare rea, deși apare dorința aceea de smerenie în momentul în care te-ai întâlnit cu Hristos, ei cunoscându-te probabil ca fiind un fel de fiu al tunetului.
Un om temperamental, un om cu personalitate, da?
Da, cu personalitate, cu asta. Și în momentul în care ești, să spun așa, jignit de cineva, să-l privești cu blândețe, ei nu te recunosc. Și spune, o, mai bine erai înainte, când puteai să-i răspunzi la omul ăsta pe față. Acum nu-i răspunzi.
Acum întorci
obrazul. Pentru că încerci altfel, ca să vezi lucrurile altfel și încerci ca să-l apropii pe omul acesta mai mult de Hristos. Pentru că toate lucrurile pe care le facem, încercăm să ne raportăm la Hristos. Și încercăm ca și celălalt de lângă noi să-l găsească pe Hristos. Și în momentul acela apare, prima dată, cred că ne confruntăm cu membrii din familia noastră.
Deci împotrivirea familiei este o implicație,
împotrivirea,
da?
Familiei.
Mulțumesc. Mai sunt și altele?
Mă gândesc că uneori apare o confuzie. Faptul că aderi la o credință nouă, la o biserică nouă, nu înseamnă în mod automat că îl urmezi pe Iisus. Și oamenii văd lucrul acesta. Sau cel puțin te judecă în prisma aceasta. De ce crezi că ești mai bun? Sau de ce crezi că știi mai multe doar datorită faptului că ai schimbat anumite forme în religie? Și mă gândesc că Iisus tocmai aici atrage atenția. Există ca un fel de contrast, pentru că Iisus promite viața veșnică cu binecuvântările ei și cu binecuvântările actuale, dar în același timp a-L urma pe Hristos înseamnă sacrificii. Uneori trebuie să lași anumite lucruri, pentru că aceasta este schimbarea. Bineînțeles, aceasta în momentul în care începi să îl cunoști pe Iisus, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu încearcă să corecteze Duhul din tine, vei vedea lumea cu alți ochi. Vei avea o altă viziune asupra vieții, asupra lumii și lucrurile acestea aduc anumite schimbări. Nu vei mai dori să faci anumite lucruri pe care le-ai făcut și nu erau bine, dar vei dori să faci alte lucruri pe care nu le-ai făcut. Și acum simți că este nevoie.
Și nu sunt neapărat confortabile aceste
uneori
schimbări.
Uneori nu sunt confortabile. Uneori ești judecat pentru lucrurile acestea. Da?
Mulțumesc. Ultima întrebare a emisiunii de astăzi și a întregului studiu este cea pe care o pun tuturor invitaților care trec pe aici, prin acest platou, la Școala Cuvântului, și anume, din cele 5 dezbateri pe care le-am avut aici la emisiunea Școala Cuvântului, cu ce lucru practic ați rămas dumneavoastră? Care ar fi acel lucru cu care rămâneți personal sau lecția pe care vă o însușiți sau pe care eventual o sugerați prietenilor care ne urmăresc? Ce rămâne sfătul dumneavoastră în urma acestei experiențe?
Mă gândesc la ideea că în inimă am idoli și mi-s dragi. Și uneori, poate că voluntar sau involuntar, îi cuprind și țin bine acolo. Și Dumnezeu vine și îmi spune că Evanghelia sa, care a lăsat-o în primul rând pentru mine, are putere de a sparge absolut orice idol. Și îmi spune, Cristi, ceea ce trebuie să faci tu este să-ți deschizi inima. Nu-i mai apăra. Nu-i mai ține așa cum îi ții. Deschide-ți inima pentru ca forța aceasta de distrugere a idolului pe care o are Evanghelia să poată să fie dusă până la capăt. Evanghelia lui Hristos poate să distrugă orice idol. Acum Întrebarea este, îmi deschid eu inima și să-i dau posibilitatea Evangheliei să facă această curățenie și să spargă idolii din viața mea, să mă ajute Dumnezeu să pot să fac lucrul acesta.
Mulțumesc, domnule Cristi Dorgo. Domnule Iosif Neguran, cu ce rămâneți noastră?
Oarecum de când am înțeles că Iisus mă iubește atât de mult încât îmi oferă salvarea, mântuirea, acest lucru mi-a dat o eliberare. Nu mă mai simt constrâns de tot ce este în jurul meu, nu mă mai simt constrâns de forme sau de reguli sau de ritualuri, ci pur și simplu este o eliberare, o pace în suflet, în minte, și doresc să învăț cât mai multe de la Iisus. Doresc să, știind că sunt iertat, doresc să iert și eu mai departe.
Mulțumesc. Domnule Samuel Pop?
Mergând pe tema ultimului studiu de aici, poate de multe ori am fost tentat să oblig unii oameni să-L urmeze pe Hristos.
Să-i obligați? Cum așa?
Pentru că eu L-am găsit pe Hristos și mi-a dat o pace sufletească și nu am știut cum să-L prezint pe Hristos ca și El să-L găsească și să-și găsească pacea respectivă, și aș fi vrut din obligație să-L urmeze pe Hristos ca să nu moară în lumea aceasta plină de păcate. Și atunci, probabil în minte aveam și o dorință aceasta de a pogorâ foc din cer asupra unor oameni ca să îl accepte pe Hristos, dar mi-am dat seama că dragoste cu forța nu există, ci din contră trebuie să lăsăm lucrurile să curgă și să ne mulăm noi mai mult după nevoile celor de jurul nostru.
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ați bătut atâta cale de la Satul Mare să veniți săptămâna aceasta să filmăm împreună aceste emisiuni. Vă mulțumesc pentru vulnerabilitatea de care ați dat dovadă aici, care cred că a fost un lucru extraordinar în aceste emisiuni. Vă mai aștept cu drag, cu plăcere și altă dată. Dragi prieteni, încheiem aici dezbaterea celui de-al nouălea studiu intitulat Idolii din Suflet. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, începând de duminică seara de la ora 23 la Speranța TV și de la ora 11 în reluare la Radio Vocea Speranței. Pe internet ne puteți urmări oricând pe site-ul speranțatv.ro, dar și pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului. Nu uitați, sunt Florian Ristea și vă îndemn ca de fiecare dată, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!